yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Bu ozod nazar dasturi. Mikrofonda Abdulla Iskandar. Bugungi mehmonimiz o'zbekistonlik yozuvchi va psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldosh. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Abdulla.
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar bo'yicha ekspertlar komissiyasi mamlakatga olib kirish, nusxa ko'chirish va tarqatish tavsiya qilinmaydigan filmlar ro'yxatini tasdiqladi. Bularni soni 225 ta film. U zo'ravonlik, noinsoniylik, rahimsizlik sahnalari aks etgan hamda sigaret chekkan, aroq ichgan sahnalari bo'lgan, tartibsiz, yengil oyoq, jinsiy buzuq, homoseksual va swingerlik targ'ib qiladigan qahramonlar bo'lgan 225 film. Bularning ichida o'sha dunyoga mashhur kinolar ham bor, masalan, Afsun, Astral, Arra degan kino. Shunga sizning munosabatingiz qanaqa, ya'ni taqiqlash masalasiga?
Bilasizmi, inson, siz aytganday, o'sha inson psixologiyasidan kelib chiqadigan bo'lsak, men o'zingizni bilasiz, aytaylik, ekspertizadagi tsenzurani qo'msagan odam emasman. Lekin shunga qaramasdan aytishim mumkinki, bugungi kunda jahonda millatlar, davlatlar bir-biridan farq qiluvchi aytaylik madaniyatlar bor ekan, bu narsa cheklov masalasi albatta bo'lishi kerak. Lekin bu mana shu jurnalistdagi aytaylik cheklash kerak, buni kiritmaslik kerak degan katta bir jurnalist katta bir aytaylik to'g'ri g'ov qo'yishdan bo'lmasligi kerak. Ma'lum bir ko'rdirilgan ma'lum bir aytaylik madaniy chegaralarni o'tkazib bo'lib chegaralar yomon natija bermaydi. Ammo shu bilan bir qatorda dunyodagi mashhur narsalarni ma'lum bir qisqartirilgan ma'lum bir aytaylik cheklangan programmalar orqali televizorlarda ko'rsatish bu taqiqlanmaslik deganlik bizda hamma narsa taqiqlandi deganga olib kelmasligi uchun bunga ham yo'l qo'yish kerak. Qaytarib aytaman, men hech vaqtda hamma narsani aytaylik o'zimizning davlatimizda chegara qo'yish kerak, senzura qilish kerak degan fikrda emasman. Ammo ma'lum bir chegaralar milliy ruh, milliy mentalitet, milliy davlatchiliklar, milliy madaniyatlar bor ekan, bu narsalardan ehtiyot bo'lgan yomon natija bermaydi.
Faqat sal oshirib yuborish masalasida, masalan, komissiyani qo'liga o'sha Abdulla Qodiriy degan yozuvni o'chirib romanni bersangiz, aytadiki, mana xomit maishi buzuq, bacha boz. Otabek bo'za ichadi bo'sh vaqtlarida, alkogol. Keyin chilim chekishadi o'tirofda butun odamlar. Keyin uyat gaplar aytishadi. Va hokazo. Demak, taqiqlab tashlash kerak degandek chiqadi-da, o'shaning uchun bir badiiy asarga yondashuv qanday bo'lishi kerak?
Badiiy asarga yondashuv o'sha munozarali bo'ladigan film bormi? Munozarali bo'ladigan kitob bormi? Ma'lum bir davlatda aytaylik, qandaydir bir komissiya tuzish masalasi. Millatning ruhiga ta'sir qilmaydimi? Millatning aytaylik davlatning olib borayotgan bugungi kundagi siyosatiga ta'sir qilmaydimi degan ma'lum bir aytaylik juda keng miqdordagi erkin fikrlaydigan kishilardan tuzilgan ma'lum bir komissiya tuzsa yomon bo'lmaydi. Degan so'z umuman olib kirilayotgan narsaning hammasiga chegara qo'yish degan bo'lmasligi kerak. Kirib kelsin, lekin kirib kelayotgan narsalarni o'sha komissiya qaror chiqarsagina bu narsa millatning ruhiga salbiy ta'sir qiladi deb taqiqlash masalasi qo'yilishi kerak. Yaqin ularni aytaylik, hamma ko'rishi mumkin emas, 100% ko'rishi mumkin emas degan narsani qilmaslik kerak. Faqat ommaviy ravishda mamlakatning ichkaridagi televiziya, radio vositalari ommaviy ravishda bularni aytaylik tarqatsin. Tarqatilishiga yo'l qo'ymaslikda ma'lum chegaralar bu zarar qilmaydi.
Endi O'zbekiston matbuotini kuzatsak, masalan, O'zbekiston telekanallarida, masalan, Quddus Azamni munosabatdagi eshittirishini asosiy mavzusi kliplarda soni ko'rinib qopti, ko'kragi ko'rinib qopti. degan masalalarda, ya'ni millatni asosiy
men
masalalari bormi?
Va men bunga qarshiman. Agar iltimos bergan bo'lsangiz, bunaqangi narsalarga aytaylik, ma'lum ma'nodagi kimning qanday kiyinishi millatning ichki narsalariga qiladigan ikkilariga aralashish bu noto'g'ri. Millatning aytaylik o'sha qizlari ko'chada xohlagan kiyimini kiyib yuradi, uni aytaylik ekranda muhokama qilib bunday qilish mumkin emas degan ko'rsatuvlar bu yaxshi natija bermaydi. Aksincha millatning yoshlarning o'rtasida bunga qarama qarshi fikrlar uyg'otadi. Buni tan olish kerak. Lekin chet eldan kirayotgan filmlar yoki johillik, kuch ishlatish, boshqa shunga o'xshagan narsalarni kiritmaslik bilan ichkaridagi qanday kiyinishni aytay orqasidan tushishlar boshqa boshqa narsalar. Bundan bir 15-20 yil oldin televizorda bir suhbatda xuddi shuni narsa ko'tarilib qoldi, qanday kiyinish boshqasi. Men o'sha yerda o'tirganlarning o'zlariga bevosita aytdim. Hop, sizlar kimlarning qanday kiyinishlarini muhokama qilyapsizlar, taqiqlash darajasiga chaqiryapsizlar. O'zlaringning kiyimlaringga qaranglar. O'zlaringning kiyimlaringga qaranglar, qanday kiyinib o'tiribsizlar.
Ota bobolarimiz bunaqa kiyinmagan dedi. Ota bobolari 19-chi asrda anaqa chopon kiygan, yaktak kiygan, belvoq boylashgan, chokil qo'yishgan birlari, ya'ni o'sha bularni kiyimi ham 80-70 yillarda
o'sha ota-bobolarimizning aytaylik madaniyati o'ziga aytaylik bu o'sha kunlarga qadar darajalari boshqa bo'lgan. Biz aytaylik bugungi kunda nima uchun arab mamlakatlarida bo'lgan 7-asrda bo'lgan qonun qoidalar bilan o'zimizga niqob kiyishimiz kerak? Buni 21-asrda tasavvur qilish qiyin-ku. Lekin buni aytsangiz ba'zi odamlar sen deydi islomga qarshi. Men islomga qarshi emasman. Men aytaylik boshqa bir yerdan kirib kelgan boshqa millatning, boshqa xalqning o'ziga bo'lgan e'tibori, o'ziga bo'lgan madaniy normalari bizga kirmasligiga men qarshiman. Men ham qarshiman. Aytaylik biz kechagina bugun tarix sahifasini ko'taradigan bo'lsak, kechagina Buxoro amirligi, Samarqand aytaylik xonligi va boshqalarda bo'yin kiyimlarini bugun hech kim kiymaydi-ku. Nima uchun biz buni talab qilishimiz kerak? Ota bobolarimiz bundan, ota bobolarimiz bundan deb. Ota bobolarimiz bizga xarob bo'lgan. Markaziy Osiyoda aytaylik jumladan o'zbek xalqi hech vaqt yangilikning orqasidan quvmagan va yangilikdan orqada qolgan ketmagan. Zamon bilan har doim biz oyoqma-oyoq, qadamba-qadam birga kelyapmiz. Ba'zi savollarga ko'ra orqada qolishlar bo'ldi. Endi o'sha orqada qolishlarini ma'lum ma'noda tenglashib o'tishimiz kerak. Nimaga biz aytaylik Yevropaning yalang'och yurishini yoki aytaylik arablarning ko'chada yurishini targ'ib qilishimiz kerak? Biz o'zimizning madaniyatimiz bor. Markaziy Osiyoning nihoyatda chuqur ongi bor. Bu madaniyat deganda bundan aytaylik 20-15 asrda turgan kiyimlarni targ'ib qilish emas. Ongimizga to'g'ri keladigan narsalarni qilishimiz kerak. Shundagina biz o'zligimizni saqlab qolamizda 21-asrda boshqalar bilan birga qadam tashlay olamiz.
Yana bir taqiqlash bo'ldi mana shu hafta doirasida. O'zi hafta qiziq bo'ldi. Kinolar taqiqlanyapti va 90-chi yillarda yoshlar orasida mashhur bo'lgan qo'shiqchi Tohir Sodiqov davlat tadbirlariga bormagani uchun uni litsenziyasidan mahrum qilindi. Amaldorga qo'rqmoqlik muomala qildi ham deyishdi. Ya'ni buni bunga qanday qaraysiz o'sha? Tohir Sodiqov bolalar guruhi 80-90-chi yillarda mashhur bo'lgan ashulalarni taqiqlab qo'yish.
Men xabarim bor. Bilasizmi, hech vaqt taqiqlash yaxshi natija bermagan. Bu psixologiyada odam shaxsiyatiga qachondir nimadir qarshi harakat bo'ladigan bo'lsa, u odam shundan umuman voz kechadi. O'sha aytaylik Tohir umuman san'atdan voz kechib ketishi mumkin. Bu bir aytaylik harakat. boshqa bir yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, uning ishqibozlari, uning aytaylik tarafdorlari ko'payib ketadi. Demak, biz taqiq bilan umuman ijobiy natijaga erisha olmaymiz.
Nima uchun? Bu yerda qarangda, mana bilasizmi, davlatni katta bir lavozimli o'sha senator xonim Svetlana Ortikova aytdiki, davlat asosiy vazifasini bajarib ko'ribdi. Osmon musaffo, tinch. Endi o'sha hamshiralar, o'qituvchilar ko'cha supursa, endi tom sovoq ishlarda hashar qilsa nima bo'libdi dedi. O'zbek konsertdagi majlisda Xayriddin Sultonovning yordamchisi aytdiki, oyda yilda davlatni ish tushadi sizlarga. O'shani to'y hasham bilan bitib ketib, qilib bersangiz kerak tekinga degan gapni aytdi. Ya'ni davlatni odamlarni tekin ishlatishga, hasharga majburlashi qanaqa bu endi?
Men agar qaragan bo'lsangiz, Fitana Ortiqovaning bu masalada gapirgan gapiga qattiq bir fikr bildirdim Facebookda. Agar o'sha yerda o'tirgan senatorlar shu darajadan fikrlaydigan bo'lsa, senatni ham, oliy majlisni ham bizning hozirgi prezidentimiz tarqatib yuborishi kerak. Davlatning senatida o'tirgan senator, oliy majlisda o'tirgan deputat o'qituvchini ko'chaga chiqarib, ko'cha supurib turishga rozi bo'lsa va bunga qarshi bo'lmasa, ularning yo ongi joyida emas, yo fikrlash doirasi joyida emas, yo ular o'zining gapini emas, kimningdir gapini gapiryapti. Bu bunday fikrlaydigan odamlar o'sha tashkilot qilingan, o'sha tashkil qilingan, o'sha xalqning obro'sini himoya qiladigan tashkilotda ishlashi mumkin emas. Svetlana Ortiqova kim bo'libdi? O'qituvchini ko'chani supurishi mumkin deydigan odam. Al bundan shu fikrni aytadigan bo'lsa, mandatini qo'yib chiqdi senatdan. Bu nima degan gap? O'qituvchi xor qilingan joyda, o'qituvchi xor qilingan joyda hech qanday davlat oldinga qarab ketolmaydi. Biroq aytaylik, Yaponiyaga boring. Yaponiyada biror kishi hamda o'qituvchilarni tezlarda bo'lsa ham boshqa ko'tarilib zasadlari bo'ladi, belgilari. O'sha belgini ko'rgan odam ko'chadan boshqadan turib unga joy beradi, yukini ko'tarishadi. Bizda ko'cha supurtirmoqchi senat a'zosi. Bu chegarasi yo'q narsa-ku bu.
Endi O'zbekiston jamiyatida, mana matbuotda, televideniyada insonni ruhiy xurujlardan himoya qilish, ularni ma'naviyatini asrash, axloqini himoya qilish kabi nimalarga intilishlarini ko'ramiz. Ayni paytda uni o'zini himoya qilish, masalan, bolalarni himoya qilish masalasida bir savolim bor edi. Toshkentda 2 nafar yosh bola kvartirada qamalib qolgan, ortidan issiqdan dimiqib o'lgan. Va Toshkent shahar militsiyasi boshlig'i o'rinbosari Doniyor Tashxo'jayevning aytishicha, 13-iyul kuni xabar qilishicha, 13-iyul kuni Toshkentda qattiq issiq bo'lgan, Chilonzor tumanidagi 26 yashar ayol kvartiradagi barcha derazalarni berkitib, 3 ta bolasini uyda qoldirib chiqib ketgan. Keyin albatta, endi ish ko'p bo'lsa kerak, ancha yurgan bo'lsa kerak, kelsa bolalardan 2-tasi o'lgan. 3 va 5 yashar 2 ta qizaloq doktorlar yetib kelguncha o'lgan. Ya'ni bu masalada qanaqadir nima yo'qda, e'tibor yo'q. Biroq kalta kiysa duo-duoy qiladigan televideniya yoki boshqa bu masalada e'tibor bermayapti.
Endi bunaqangi narsani men psixolog sifatida bir xulosa qilib aytadigan narsa emas. Bu endi jinoyat deb aytsa bo'ladi buni. Bolalarni bunday tashlab ketish va qarovsiz holda ularning o'limiga sabab bo'lish, bu jinoyat deb uni ish qo'zg'atish kerak. Yaqinda boshqa bir voqea ham bo'lgan edi, bilmadim hozir qayerda o'qidimmi yo eshitdimmi, mashinada qoldirib ketgan bolalarni bir aytaylik, uni ko'rib qolishi mashinani oynasini sindirib bolalarning hayotini saqlab qolgan. Bu fojia, bu e'tiborsizlik, bu aytaylik o'sha o'zi bo'larlik, bu voqelik, bu inson sha'niga dog' keltiradigan hodisalar, inson sha'niga dog' keltiradigan voqealar. Ularni muhokama qilish shart emas. Hozirgi ko'targan masalani mana senator yoki oliy majlis deputati mana shunday deydi deb buni muhokama qilish mumkin. Bu fojialar nima qilish? Ularni oddiy aytib militsioner ish qo'zg'atib, keyin nomard xilof bolani qoldirib ketsa, jinoyat ish qo'zg'atish kerak.
Bilasizmi nima uchun savol beryapman? Chunki O'zbekiston televideniyasidagi nimalarda asosiy gapiruvchilar aytadiki, bolajon xalqimiz deb o'ziga epitet qo'yib olishganda, go'yoki mana yaponlar, nemislar, fransuzlar bolani sevmaydi, faqat o'zbeklar sevadi degandayda.
Agar o'zbeklar bolani bolajon xalqimiz deydigan bo'lsa, yoki aytaylik biz kattalarni hurmat qilamiz deydigan bo'lsa, Yevropa xalqlaridan o'rnak olib, ularning tajribalarini o'rgansin. Mana Germaniyaga boring, boshqa Yevropa mamlakatlariga boring. Ularda qay darajada qariyalar hurmat qilinadi? Ular qonun bilan qay darajada hurmat qilishlari qonun bilan belgilab qo'yilgan. Yosh bolani uyda egalik qattiroq bir nuqsangiz, yoki qattiroq so'ksangiz, boshlasangiz sizning bolangizni olib qo'yishadi davlat nazoratiga. Mana buni aytadi bolajon. Endi buyog'i 8-da 9-da turib uning aytaylik qanday o'sishiga qaramasdan bugun aytganingizda uyga qamab ketib hatto o'limiga sabab bo'lib buni orqasidan yana bolajonman deb baqirish va bolalarga qaratilgan alohida qattiq qonunlarni qabul qilinmaganligi bolajon deb o'zimizni o'zimiz maqtashimiz aytaylik o'zbek eng yomondo'st xalq deb o'zimizni maqtashimiz men xalq etikasi bilan xalq xususiyati bilan shug'ullangan bir etnograf sifatida aytaman. Biz boshqa xalqlardan juda ustun emasmiz. Biz boshqa xalqlardan juda kam ham emasmiz. Lekin maqtanishimiz ham juda oshib ketadi. O'zbekistonimizni bo'lgan xalqlarga boshqa millatlarning xalqlarga eng muhim bo'lgan nimaga bizning aytaylik televideniyamiz faqatgina qaynona kelindan mavzusidan nariyoqqa chiqolmaydi. Nimaga? Chunki hali bu darajada o'zimizni o'zimiz hurmat qilolmayapmiz. Bugungi kunda Shavkat Mirziyoyev qancha yana bizlarni ko'taringlar deyapti. Nimaga ko'tarmaydi? Hali o'sha yerda o'tirgan redaktorlarning, korrespondent muxbirlarning, boshqalarning, televideniya rahbarlarining yuragidagi 100 yil ortidan sinib ketgan ichki senzura chiqib ketmayapti. Oddiy insonning o'zi javob berishi kerak. Men nimaga shunday deb?
Rahmat. Demak, o'zbekistonlik yozuvchi va psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshibni Ozod nazariyada eshitishni Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.